hänen piltä hele Hebrea kirja 10 peadykki salmi 26-31. Ses kui me meelega pattu teeme peale seda, kui me oleme saanud tõe tunnetuse, siis ei jää enam mingit ohvrit üle pattude ees, vaid mingi hirmus kohtu ootamine ja kiivas tuli, mis tahab ära süüa vastupanija. Kui keegi rikub Moosese käsku, siis peab ta ilma armuta surema kahe või kolme tunnistaja sõna peale. Kui palju hirmsama nuhtuse te arvate siis pälvinud olevat selle, kes Jumala poega jalgadega tallab ja ei pea pühaks lepingu verd, millega ta on pühitsetud ja teotab armu vaimu. Me tunneme ju seda, kes ütleb, kätte maksmine on minu päralt, mina tasun kätte ja taas küll issand mõistab kohut oma rahvale. Hirmus on elava Jumala kätte langeda. Aamen. Kust tulid niisugused rasked mõtted? Ja arvan, et oleme kõik tõsise murega neid sõnu piiblist lugenud, oleme tahtnud teada, keda on siin mõeldud ja mis need inimesed on siis teinud, et nende üle niivõrd raske olukord on laskunud. Tuletame meelde, et Hebrea kiri rääkis meile Jeesuse Kristuse suurest ohvrist. Sellest ohvrist, mis lunastas tõeliselt inimese patust ja süüst ja andis temale ka selle viindumuse, et tema pat on andeks antud ja ülekohus kinni kaetud. Seda osa, mis Kristuse ohvri läbi on meile toodud, kutsuti usklike kasutama. Siis astugem ligi, oli üleskutse, mida meie viimastel kordadel tähele panime. Usklike kasti üksteist julgustada, et keegi ei jää maha ja seda enam, et meie näeme issanda päeva lähenemist. Sõna issanda päev viis Hebrea kirja autori mõtted suure kohtutunni juurde, sinna, kus üks ajastu lõpeb ja teine algab. Ja see küsimus siis tõusis nii üsna loomulikult, aga mis saab neist, kes ei kasuta enam Kristuse ohvrit, nii nagu Hebrea usklike hulgas see probleem oli tegelikult esile tõusnud. Peame uuesti meelde tuletama, et Hebrea kiri on kirjutatud selleks, et hoiatada usklike langemise eest. Olid mõjule pääsenud need jõud, mis usklike kiskusid ristiusust eemale ja selle ohu vältimiseks ongi meil öeldud need sõna. Aga mis siis saab neist, kes seda ohtu ei väldi, kes tõeliselt Kristuse maha jätavad ja temast taganevad? See küsimus tõusis üsna loomulikult pärast seda, kui oli räägitud Kristuse ohvri suurusest ja usklikkude õnnistusest. Sest kui me meelega pattu teeme peale seda, kui me oleme saanud tõe tunnetuse, millist pattu on siis siin mõeldud? Tavaliselt eksitakse selle kirjakoha lugemise juures väga lihtsalt, kui meie meelega pattu teeme, just nagu sõna patt tähendaks siin iga patt. Nagu iga eksitus oleks selle sama sõna piiridesse ära mahutatud. Ei mitte, vaid siin on mõeldud Kristusest paganemise pattu, teadliku usust ära paganemise pattu. Kui me meelega pattu teeme, mitte siis tavaline kiusatusesse langemine, mitte siis valvamatta meeletõttu eksimine, vaid usust lahti ütlemine, nii nagu Heebrea kirja 6. Peatükis on tarvitatud seda sõna ära taganemine, sest komistamine, langemine, eksimine, kõik need asjad on oma ette mõisted, aga ära taganemine, see on hoopis midagi muud. Pealegi see sõna pattutiime ei ole mitte tarvitatud siin ühekordse ega juhusliku tegevuse mõttes, vaid kestva tegevuse mõttes. Neile, kes ehk ei ole järjekindalt kuulanud siin piibli seletusi, võib olla ehk ei tea, et kreeka keeles on meil võimalik vahet teha kestva aja ja ühekordse tegevuse vahel. Siin on kasutatud just kestev aeg ja seega võiksime ütelda, sest kui meie meelega hakkame elama pattudes pärast seda, kui me oleme saanud tunnetused, kui me võtame oma elustiiliks jällegi pattudes elada pärast seda, kui oleme tunnetuse saanud, siis meie ei saa enam, siis ei jää enam ohvrit üle, nagu siin on öeldud. Ühelt poolt siis sõna meelega ja patu tegemine tähendab seda, et see inimene ütleb ennast Kristusest lahti, aga teiselt poolt tähendab see ka uue maailmavaate või religiooni omaks võtmist. Need mõlemad on arvestatud selles kohas. See on nii, nagu ma vahetaksin midagi, annan enda käest ära, aga võtan teise käest ka midagi vastu. Just niisugust olukorda on siin mõeldud, et ma vahetan Kristuse millegi vastu ära ja ütlen selle tõttu ennast temast lahti. Ära taganemine, millest on siin kõne, toimub pärast seda, kui need inimesed on saanud Kristuse tunnetuse. Sest kui me meelega pakutime peale seda, kui me oleme saanud tõe tunnetuse. Ilma, et inimene usklikuks oleks saanud, ei või tema langeda siis sellesse pattusse, millest siin räägitakse. Kui avate teise peatüki 3. Salmi, siis näete, et seal räägitakse neist, kes üldse Kristust vastu ei võtagi. Ja esitatakse küsimus, kuidas võime meie ära pääseda, kui meie nii suurest õnnistusest ei hooli. Jumal on Kristuse teinud ülemaks kui inglit ja kui nüüd sõna, mis inglite läbi on jäänud püsima, kui palju enam siis jääb Kristuse sõna püsima? Kuidas peame meie pääsema, kui meie niisugusest õnnistusest ei hooli? Seal räägiti inimestest, kes üldse Kristust vastu ei võtagi. Nemad ei tea, mida nemad, millest nemad ilma jäävad. Ja neil ei ole aimugi, mida usk endas sisaldab, mida Kristuse õpetus kõik endaga kaasa toob. Nad ei tea midagi sellest seesmisest vabanemisest ega õnnistusest, mida usk annab inimesele ja selle tõttu on nende eksitus suhteliselt väike võrreldes sellega, millest käesolevas kirjatunnistuses räägitakse. 6. Peatükis ja 10. peatükis aga räägitakse neist, kes on Kristuse vastu võtnud, teavad kõik, mida usk endas sisaldab ja siis sellest lahti ütleb. Ja see on hoopis teine liik inimesi. Nende kohta on siis sõna, mis siin on tarvitatud. Tõe tundmine. Pärast seda, kui me oleme saanud tõe tunnetuse. Tõe tundmine on veel erakordne sõna siin kreeka keeles, see ei tähenda mitte tavalist tundmist, vaid see tähendab põhjaliku tundmist, läbi ja läbi tundmist. Need, kes tõde tundsid läbi ja läbi, ei ole mitte arvestatud neid, kes kuidagi kaudselt on usuga kokku puutunud. Võib olla ka mingisuguse momendi ise üle elanud, aga ei ole tulnud tõelisele pöördumisele. Siin on aga mõeldud just neid inimesi, kes on isiklikult tulnud Kristuse ära tundmisele, tõeliselt Kristust vastu võtnud. Need inimesed ei ole siis mitte eksinud teadmatuse tõttu, vaid nemad on Kristusest lahti ütelnud mingisuguse ajaliku elu kasu tõttu. Kui ütleme Heebrealast olukorda väga lihtsalt ette, sest olukord oli väga kibe neil, üldine põlgus langes neile osaks selle tõttu, et nemad kristlased olid, omaksed ütlesid neist lahti ja igasugune teenistus ja töö oli neil raske leida sellepärast, et nemad kristlased olid ja selle ajaliku elu kasu pärast mõtlesid, et no mis siis meie peame nii kannatama, ütleme ennast kristusest lahti ja elame edasi, nii nagu ennegi elasime ilma kristuseta. Need inimesed vähemalt sel puhul, kui nemad lahti ütlesid, teadsid, mis nemad tegid. Aga nad mõtlesid, et ega sellepärast nende olukord nii väga halvaks ei muutu. Hiljem aga, kui nemad olid lahti ütlenud, siis sattusid nemad uute jõudude kätte. Ja lahti ütlemise puhul ehk nemad ei mõtelnud ise seda, milliste jõudude kätte nemad sattusid. Olen näinud inimesi, kes suhteliselt kergemeelselt astuvad teatud samme, ilma et nemad neid tagajärgi ette aimaksid. Mõtlen praegu ühele mehele, tal oli kõrgem haridus, arukas inimene, kõigiti normaalse psühikaga nii palju kui mina teda suutsin tunda ja ta võttis ette ja lahkus oma perekonnast. Mina rääkisin temaga, miks teie teete niisugust asja. Ja siis ta ütles, et ärge mõiste seda valesti. Mina hoolitsen oma perekonna eest. Mina jään perekonnale sõgaks. Käin oma lapse vaatamas, toon oma palga ja kõik, aga ma ise ei taha nendega koos enam pidevalt elada. Ma käin pidevalt neid vaatamas, aga sellega jääb kõik. Ma ütlesin, et teie tõesti ei või olla nii naiivne, et teie ei oska ette näha selle samu tagajärgi. Esiteks teie ise muutute, kui teie lahti ütlete oma perekonnast. Teiseks, teie perekond muutub. Ja vaste teie lapsed ei tahagi teid näha enam. Arvate seda ka. No ei ole õigus, ei ole võimalik niisugune asi. No arvestage seda, et lapsed ütlevad niisugust isa meie ei tunnista. Ja ta pidas seda lihtsalt nalja jutuks. Ja ei läinud rohkem kui pool aastat mööda. Ja siis olid minu sõnad juba täide läinud. Nii et ta jätti sise hooletusesse ja nüüd on läinud pikka aega mööda, ta ei ole enam jalga tõstnud üle oma perekonnakorteri läve ja ta faktiliselt ei tea, mis muud asjad seal lähevad. Nii meie näeme, et inimene astub ühe sammu, mille tagajärgi tema ette ei näe. See on nii sama nagu mõni joobnud inimene astub kusagilt mitmenda korra akna alla otse tänavale. Ja mul tuli matta üks niisugune mees, kes astus niisuguse sammu ülevalt alla ja ta ei mõtlenud oma teo tagajärgedele. Tema tahtis ainult näidata, kui vahva mees tema on. Aga ja selle tunnini läks kõik hästi, kui tema oli aknalaua peal veel. Aga nii kaua, kui ta aknalauast lahti laskis, siis sattus tema uute jõudude kätte. Ja need uued jõud kiskusid teda alla, mis tema ei arvestanud. Nii sama on ka nendega, kes usust on taganenud. Need inimesed sattuvad uute jõudude kätte, mida nemad ise ette ei näe. Nemad ei võigi arvata seda, mis nende hinges kõik pärast seda toimub, kui nemad issandast ennast lahti ütlevad. Ja pealegi, kui inimene seda teadlikult veel teeb. Inimene, kes on sattunud kiusatuse tõttu patusse, on küllalt halvas olukorras. Aga see inimene, kes seda teadlikult teeb, nagu siin sellest räägitakse, need inimesed on üsna raskes olukorras. Hiibea usklikele oli see siis tõeliseks hoiatuseks. Nagu öeldud, neid põlati ja vaenati sellepärast, et nemad kristlased olid ja nemad tahtsid oma olukorda kergendada, et kristusest lahti ütlemisega. Aga autor just toob selle esile, mida siis see tähendab. Usu elu, kallid vennad ja õed, on elu vastutusega. Kui mina vastu võtan Kristuse, sellega võtan mina vastu, nagu Hebrea kiri väga selgesti rõhutab, pattude andeks andmise. Sellega võtan mina Jumala rahu vastu oma südamesse. Püha vaim toob isiklikult need kasud meie varaks ja püha vaimu kaudu need muutuvad meie elamiseks, meie kogemiseks. See on midagi nagu osa neist endast. Ja see on kõik püha eesõigus. Aga kui meie selle ära anname, siis meie kaotus on selle võrra suurem. See on umbes nii sama, nagu laps tahab saada täisealiseks. Ja kui ta on täisealiseks saanud, siis see ei tähenda mitte ainult seda nüüd, et ta tohib kodunt välja minna sel kelle ajal, kui tema tahab, ilma vanematelt luba küsimata, vaid see tähendab seda, et tema võtab nüüdsest peale täisealise vastutuse endale. Seaduse ees on tema nüüdsest peale vastutav kui täisealine. Senika oli tema laps, vanemad vastutasid tema eest, aga nüüd vastutab tema kui täisealine. Inimene, kes on saanud hariduse, tema vastutus suureneb, sest tema peab ellu suhtuma teadlikult. Tema ei saa vabandada ennast sellegi, et mina olen vaine kirja oskamata inimene, ma ei teada midagi, ei seadusest ega määrusest, mina neid lugeda ei oska. See argument temale enam ei loe, sest kui tema juba kord sai hariduse, siis on tema ka vastutav selle eest, millist elu tema nüüd elab. Nii on ka usklik. Kui meie oleme kord saanud vaimulikud õnnistused kätte, siis oleme meie seda suurema vastutuse, peame seda suurema vastutusega elama Jumale eest. Autor mõtles siin niisugust olukorda, mis võttis siis pühaduse teotamise vormi. Me tuleme 26. salmi juurde hiljem tagasi, aga et meie küsimus oli see, millist pattu on siin mõeldud, kui öeldakse, et kui meie meelega pattu teeme pärast seda, kui me oleme tõetunnetuse saanud. Meelega pattu tegemise juurde, nagu 29. salmis seda näeme, kuulus siis ka Jumala poja tallamine. Kui palju hirmsama nuhtuse te arvate siis pälvinud olevat selle, kes Jumala poega jalgadega talla ja ei pea pühaks lepingu verd, millega ta on pühitsetud ja teotab armu vaimu. Need kolm asja esiteks, et tema siis Jumala poega jalgadega talla. Kui patt oleks ainult niisugune asi, et see viib meid Kristusest eemale ja jätab meid temast kaugele lihtsalt, see oleks veel suhteliselt lihtne ja kerge asi. Aga patt ei lepi sellega, kui tema on inimese Kristusest eemale viinud, siis et tema ei lase seda inimest vaikida Kristusest. Kui sa ei taha Kristus teinud ole, siis vaid mine mööda temast, aga ta ei lähe vaikides mööda. Nüüd peab tema hakkama Kristust teotama pärast seda, sest see tuleb patuga kaasa. Tema peab tallama seda pühadust, mis on seotud Kristuse nimega. Tema peab nii-ütelda sallama kuidagi Jumala poega. Ja just niisuguses olukorda viib meid patt, sest jalgadega tallamine, teise inimese jalgadega tallamine on solvamise ülimaste. Just niisuguse solvamise ülimastme juurde suudab patt inimest viia, et ma näitan veel, mis mina suudan, mis mina saan, mis mina nüüd võin ütelda kõik Kristuse kohta. See ongi see ene, et inimene, kes kord on Kristus tunnistanud, võib hakata teda teotama ja tema kohta rääkima neid sõnu, mis muidu tavaliselt inimene ei teeks. Siin on siis mõeldud niisugust pattu, mis viib meid Kristuse teotamisele. Ja mis ei pea pühaks lepingu verd. Kui mõtleme, et lepingu verega läks ülempreester sinna kõige pühamasse paika, ja usklike kutsute ka sinna minema, vastugem ligi tõelise südamega, täielise usus, südame poolest pisedamisega puhastatud kurjast südame tunnistusest, ihu poolest puhtaviga pestud, pidagem kõikumate kinni lootuse tunnistamist. Aga nüüd siin räägitakse niisugust inimesest, kes läks ka kõige pühamasse paika, selle ülempreestri ohvriga kaasa, näeb seda seaduse verd, mis seal on, ja siis ei pane seda üldse enam pühaduseks, vaid käitub nii, nagu see oleks tühinaasi oleva. Teiste sõnaga ta on läinud ülempreestri järele kõige pühamasse paika ja siis käitub seal nii, nagu see ei oleks enam püha paik. Siin selle ei pea pühaks. Lepingu verd on sõnasõnalt peab tavaliseks. Lepingu verd. Ja see inimene võib siis tarvitada niisuguseid sõnu Kristuse suure lunastuse töökohta, mis meid paneb hämmastama. Millega ta on pühitsetud? Tähendab, et ta oli pühitsetud. Me ei saa ütelda seda, et tal ei oleks olnud pühadustunne. Hea ja kurja tundmine oli temal väga selge, aga tema kaotas selle nii suurel määral, et ta hülgas pühadustunde ja läks selle lepinguvere teotamisele. lepinguvere teotamine tähendab tegelikult uue seaduses kui lepingu vahekorrast lahti ütlemise. Tähendab, et Jumalaga lepingu vahekorrast lahti ütlemine. Sest inimene, kes tuleb Kristuse juurde, tema astub Jumalaga teatud lepingu vahekorda. Tema annab ennast üle Jumalale ja annab oma tõotuse temale. Nagu Peetruse kirjast seda mäletame, annab oma hea südame tunnistuse, tõotuse Issandale. Aga nüüd tema murrab selle lepingu. Tema ütleb ennast lahti lepingu veres ja kõik oma lubadused ja tõotused, mis tema Jumalale on kord andnud, need on siis sama hästi kui murtud. Siis veel teotab armu vaimu. Arm, see on Uue Testamendi nii iseloomulik sõna. Tavaliselt vastandatakse Uues Testamendis arm ja käsk. Käsu kaudu inimene tuli teenima endale igavest elu. Käsu kaudu inimene asus niisugusele seisukohale, mina teen seda ja siis vastu tasuks Jumal annab mulle igavese elu. Aga Uue Testamendi õpetus tuleb nii inimese juurde ja ütleb, kui sina ka kõik oled ära teinud, siis ütleme, olen kõlvatu sulane. Keegi ei suuda teenida ära igavest elu. Kellelgi ei ole nii palju häid tegusid, et tema selle saaks ära teenida. Kuidas me siis üldse saame igavest elu? Saame armust. Me saame siis armust õndseks usu läbi ja seda ei mitte meie käest Jumal ainult on see. Ja püha vaim tegi selle armu mõtte meie juures elavaks. Nagu juba täna kord alguses ütlesime, püha vaimu kaudu muutuvad jumalikud väärtused meie omaks. Need tuuakse meie kogemuse piirkonda. Meie isiklikult elasime üle midagi oma Issandaga ja meie teadsime, et meie ka oleme nüüd armu vaimu vastu võtnud. See sama vaim tunnistab meie vaimuga, et meie oleme Jumala lapsed, nagu Paulus seda ütleb Rooma 8. peatükis. Seega sellest siis armu vaim. Siin oleks võinud muidugi ütelda ka püha vaim. Aga sõna armu vaim on just sellepärast kasutatud, et meie selle püha vaimu kaudu kogesime Jumala armu. See on meie isiklikuks elamuseks muutunud. Ja nüüd teotame seda sama armu vaim. Mitte lihtsalt püha vaimu, vaid teotame seda Jumala armu. Kuidas siis niisugune asi võimalik oli? Aga väga lihtsalt. Heebrealased, kes läksid tagasi Moosese usku, nemad ütlesid, see on kõik tühine asi, seal räägitakse aga ainult armust. Aga vaata, meie käest nõutakse midagi, me peame käsku pidama, me peame midagi tegema. See on hoopis teine asi. Ja nii läksid nemad selle peale välja teotada seda armu vaimu, mis kord neile tõi. Pattuda andeks andmise ja igaveselu lootuse. Nüüd tulles tagasi käsu teenistuse juurde, siis nemad teotasid seda endist osa, mis nemad olid kogenud ja maitsenud. Nii siis võib toimuda olukord, et need, kes lähevad tagasi armust eemale, pärast sattuvad olukorda, et nemad seda teotavad, mida nemad ise pühast vaimust on kogenud. Kõigest sellest me peame tegema järelduse, et patt ei ole midagi niisugust meie juures, et see oleks lihtsalt ühe abstraktse seaduse vastu eksimine, mõne paragrafi vastu eksimine, vaid patt on isikliku vahekorra ära rikkumine Jumalaga. See hävitab inimese hea suhted Jumalaga. Kuidas ma seda ütleksin? Ütleksin umbes nii, et kui see oleks ainult mingis paragrafi vastu eksimine, mõne üksiku käsu punkti vastu eksimine, siis inimene ei hakkaks teotama Kristust. Tema ei hakkaks püha vaimu laitma või armu vaimu teotama. Ei, aga just selle tõttu, et see tungib meie olemusesse nii, et see rikub meie vahekorra isikulise Jumalaga. Kui näiteks keegi kukub alla kõrgusest, siis tema ei hakka mitte teotama külge tõmbejõu seadust. Seda tavaliselt inimene ei tee. Ma ei ole kuulnud seda, et keegi oleks hakkanud laitma külge tõmbejõu seadust, sellepärast, et tema laps alla kukkus kusagil. Küll aga olen seda kuulnud, et see inimene hakkab Jumalat teotama. Ütleb, et mis Jumal see on? kes niisugused asjad laseb sündida, nüüd on mu laps eluaegne vigane. Tähendab, et see ei läinud mitte selle isiksuseta külgetõmbejõu seaduse arvele, vaid papp tungis inimesi ja Jumala vahekorda, et Jumalat oli kindlasti vaja teotada selle eest. Meie peame küllalt ettevaatlikud olema, et meie niisugusesse olukorda ei sattu. Papp ei lahuta meid siis ainult Jumalast, vaid papp suudab seda teha, et tema paneb meid Jumalat vihkama, paneb Jumalat põlgama, teotama, vaenama. See kõik sunnib meid sügava tõsidusega järele mõtlema, mis siis juhtub, kui meie armuvaimu teot, kui meie tõest ära langeme ja oleme sattunud halba olukorda Jumalit. Ma ei tea, kas ma täna jõuaksin ka seda küsimust tõstatada, miks ei jää neile enam ohvrit üle. See väga oluline küsimus, aga et me siiski osaliselt seda puudutaksime. Sest kui meie meelega pakku teeme peale seda, kui me oleme saanud tõe tunnetuse, siis ei jää enam mingit ohvrit üle pattude eest. Heebrea kiri oli korduvalt meile näidanud seda, et tõeliselt on olemas vaid üks ainus lunastav ohver. Ja see on Jeesuse Kristus ohver. Kõik ohvrid enne Kristust, need vaid viitasid sellele ühele ohvrile, mis kord tuleb ja tõelise lunastuse inimesele toob. Vanaseaduse ohvrid olid vaid tulevast asjade varju, nagu 10. peatükis alguses seda ka öeldi. Ja käsk oli tulevast asjade varju ja kõik see, mis oli käsuga seotud. Nende vanaseaduse ohvrite mõju oli ainult selles ulatuses, kuivõrd Kristuse ohvri tagasi ulatav mõju sellega kaasas käis. On siis olemas vaid üks ainus pattude andeks andmise abinõu ja see on Jeesuse Kristuse surmaohver Golgatal. Kes seda usus vastu võtab, kes selle usus vastu võtab, see võtab vastu ka enda pattude andeks andmise. Selle ohvri mõju ei lõppe, seda ei ole vaja korrata, vaid see üks ohver, selle mõju kehtib nii kaua, kui üldse armuaeg püsib ja igaveses ajas laulame Jumalale kiitust ja selle eest. Nüüd sellest ainsas ohvrist loogumine võtab meilt ära pattude andeks andmise, sest ainsast ohvrist loobumine võtab meil üldse pääsemise võimaluse siis ära. See on lihtne aritmeeteline tehe siin. Ühest lahutada üks on null. Ühest ohvrist, üks ainus ohver on olemas, mis lunas, see on Kristus ohver. Lahutan sellest ühest ühe ära, võtan selle ühe nüüd, loobun Kristus ohvrist, seda ei tunnista. Mitu ohvrit siis mul jääb üle veel pärast seda? Null. Mitu üht ohvrit ei jää mul enam üle. Neil ei jää lihtsalt ohvrit üle, sest selle ainsa ohvri, mis nemad olid kord omaks võtnud, sellest ütlesid nemad enam lahti. Teist ohvrit ei ole olemas. Ei olegi kogu universumis olemas. Kui sinna läbi otsid taeva ja maa, teist ohvrit ei ole, mis pattusid andeks annab. Ja kui sina võtad inimese ajaloo läbi ja igaves aja kaotsid läbi, teist ohvrit ei ole, ei tule, ei saagi tulema, kui ainult üks ohver Kristus. Ja sellest ühest ütled ennast lahti. No mis jääb sul siis üle? Ei jääb ohvrit üle, null. Ja just see ongi see mõte siin selles salmis, et need, kes seda on teinud, et nemalt teadlikult Kristusest ära tagan, Kristus ohvrist lahti ütle. Siis võiks ainult veel niisugune küsimus tulla, kas siis Jumal on veel peale Kristuse ette näinud ühe teise ohvri nende inimeste jaoks, kes on nii kangekaelsed ja ütlevad, et meie Kristust ei taha. Millegi pärast nemad Kristust ei taha, sest sõna ristist on jõledus neile ja pahandus ja nii edasi, et Jumal siis on nii hea ja ütleb, et hea küll, kui teie nii, kui Kristus ohver teile meeldi, ma näen siis ühe teise võimaluse teile veel ette. Vot seda teist võimalust ei olegi olemas. See on see Heebrea kirja autori mõte. Ja nüüd, kui sina oled ennast ainsast lahti ütlenud, oled kõigest lahti ütlenud. Mitte midagi ei jää enam sinul üle, mis sind veel on. See mõte on nii oluline, et meie seda ei tohiks kuidagi unustada, kui sa nüüd loed. Ma loen veel kord selle salmi. Hästi teeme, kui meie tulevikus siiski testamentit kaasa võtame, kellel silmad seletavad lugeda siin selle valguse juures, sest siis te saab ise oma testamentis seda jälgida. Sest kui meie meelega pattu teeme peale seda, kui me oleme saanud tõetunnetuse, siis ei jää enam mingit ohvrit üle pattu tees, sest nemad olid siis Jumala poega jalgadega tallanud, seaduse lepingu verd mitte pühaks pidanud ja teotasid armu vaid. Kõigis sellest olid ennast lahti ütlenud ja tõeliselt ei jäänud enam midagi üle. Nüüd meie, kui issand meile elu kingib, võime siis selle juurde tulla, mis see edaspidi veel sisaldas see mõte. Aga täna vähemalt nii palju, et meie kõik teaksime, kui suure väärtuse ees meie seisame, kui meie räägime Jeesuse Kristus ohvrist. See on ainulaadne asi kogu universumis. Ainus tee patustele, ainus pääsemise võimalus, ühtegi teist võimalus täna kellelegi siin ei ole, ei saagi tulema, ainult üks. Ja sellepärast, kui meie siis Kristus ohvrite läheme, siis seisame pühas aukartuses. Vaatame, et me midagi selle vastu ei teeks, mis tuleks armuvaimu teotamiseks. Meie alandame nüüd oma põlvedissand ette tänuks ja palveks.